kesimden ham 2010 yıl iyun vakıyalardan keyin Dırıldayev bilen Türkiye'de İstanbul aeroportu'da uçraşken misiniz?
2011 yıl İstanbul şehrinde transit zalda kokustan uçraşık oldum. Uçraşken ben.
Uçraşkansız. Bu masa oşa uçraşu hakkında Ramazan Dırıldayev aytganlar boyunca umuman bir fikrinizi aytsız, keyin ekim men belki alohida savollar berarman.
Biz endi albatta bu fakultatda bo'lgan uchrashuv yerda hech qanday bir tayyorgarlik ko'rib ma'lum bir yo'nalishda savol javob bo'lgani yo'q. Biz bir-birimizni oldindan bilganligimiz uchun sovet davridan men salom alik qilib Kirgizistonda ahvolini so'rab yaxshi gaplashdim, lekin u odam o'zin tarafidan albatta bu временный правительство bilan sizlarga yaqin bo'lgansizlar, men bilaman что отношениялар hammasi man yaxshi, nimaga bunday bo'ldi, nimaga ular mana shunday bir ishda sizlarga yordam bermayapti degan bir o'zini bir ko'ngildan chiqargan gapini aytganday bo'ldi. Men endi u narsalar hammasi ularni vijdoniga havola. Jalolovda Bakiyevni uyini o't qo'yishdi, ochiqdan ochiq sizga to'ngashyapti-yu, bu to'g'rimi shu deb mana shunday savol oldi. Men aytdim u mutlaqo noto'g'ri dedim. Endi u narsani ochiq oydin haligi yerda yozilib gaplashib o'tirgani vaqtimiz ham bo'lgani yo'q. Bu narsalar uyushtirilgan, Bakiyevni moli mulkini, uyini kim mana shunday holatga olib kelganini o'zlari juda yaxshi bilishadi. Yerda Aslibek Tekebayev asosiy Jalolobodda bo'lgan o'sha 14 chisladagi bo'lgan ishlarda juda katta tayyorgarlik ko'rib kelgani u aniq bo'ldi. Tayyorgarlik kelgani u maydonda o'q otilib odamlar yarador bo'lsa ularni himoya qilgan emas, aks holda shu Bakiyevni uyini talon-toroj qilib moli mulkini olib izini quritib ketish bo'yicha ish qilgan.
Demak, Dirildayev aytyapti menga Bakiyevni uyini Asilbek Tikebayev va uni yigitlari talon-toroj qilgan, o't qo'ygan dedi Qodirjon Botirov deyapti-da mana intervyusida. Demak, hozir yana o'sha gapni qaytaryapsiz. Asilbek Tikebayev Umurbek Tikebayevni ukasi qilgan shu ishni demoqchisiz.
Albatta. Bu yer mana o'z-o'zidan ko'rinyapti-yu, ana shu kuni biz dalaning ichida ketayotganda Tekebayev Umurbek menga zvonit qilyapti. Qodirjon aka, bu elni to'xtatish kerak, Bakiyevni uyiga borish shart emas degan masalani aytyapti-da. Men aytyapman, bu elni birov yerga boshlagan yo'q. Elni otib ichidan odamlar o'ldi, 60 dan oshiq odam yarador oldi. Mashinada o'tirib oruvjalari bilan qochgan odamlar mana shu yo'nalishga qarab ketdi. Bu odamlar buni oxirgidar borib mana shu varujon odamlarni ushlab ashini pravoxranitelni organlarga topshirmaguncha bizni tinchimizni bular buzavradi degan maqsadda ketishdi. Buni to'xtatib qolish iloji yo'q desam, butun joyda men Botirovni to'xtatganman, Botirov to'xtamagan deb Bakiyevni uyini menga strelkasini burishib qo'yyaptida bular. Aks holda bular Bakiyevni Bishkekdagi moli mulkini qayerda qancha puli bor, Jalolobaddagisini va hokazo boshqa qishloqlardagi uylari, dachasidagi bo'lgan narsalarni bular oldindan учетga olishib, yana shu narsalarni tashqariga chiqib ketmasin deb tayyorgarligini ko'rib ukasini jo'natgan.
Umurbek Tekebayev sizni to'xtatib qolgan, lekin ukasi Asilbek Tekebayevni to'xtatmagan. Shunaqami?
Bu yerda gap to'xtatishda emas, gap bu spektaklda. U biladi-yu, u telefonlarini hammasini kim yozyapti, nima uchun maqsadda yozishayotganini. Eldi ko'ziga Botirovni преступник qilib, ana shu yerda qonunni buzgan yo'nalishini ko'rsatib berish kerak. O'zlarini chiroyli qilib ko'rsatish kerak. Ular hech qachon buni haligi ukasini to'xtatib qoldi, ukasi buni alohida o'zi tutdi degan ish emas. Bu ochiqdan o'sha gashedagi qirg'iz xalqi yashayotgan xalq ko'rdi, otamakendi bolalari kelib o't qo'yib pajarini boshlig'i ochiq aytyapti, otamakendi bolalari biz borib o'chiramiz desak shunga ham yo'l qo'yishganmasdi. Bu narsani biz piyoda dalani ichidan piyoda borgunmishu bular mashinada borib qiladigan ishini qilishib ketganda.
Xo'p. Endi yana Dirildayevga qaytsak. Dirildayevni siz bilan uchrashuv to'g'risidagi aytganlarini orasida go'yoki siz aytgan bir gap shov-shuvga sabab bo'lyapti. U sizdan endi bundan buyog'i nima qilasiz, nima qilmoqchisiz deb degan savoliga, Dirildayevni savoliga siz agar hammasi yaxshilik bilan tugasa, yaxshilik bilan ketamiz. Yomonlik bilan tugasa, yomonlik bilan ketamiz degan Qodirjon Botirov deyapti. Shunday deganmisiz?
Yo, bir yerde endi gapti albatta bu o'zlarini nuqtai nazaridan boshqacha tarzda elni qandaydir bir yomon narsaga ko'nglini burmoqchida bular. Meni aytgan masalam u yerda. Agar oldin ham aytganman o'zim intervyularimda Qirg'izistonda bugungi kunda yangi saylangan hukumati, prezidenti to'g'ri yo'l topib, yaxshi yo'ldan ketadigan bo'lsa, bu shu yo'ldan borib yashaymiz. Yo, agar yomon yo'lda topadigan bo'lsa, yomon yo'lda ham yashaymiz. Meni vatanga qaytish niyatimni bildirmoqchiman.
Yomon yo'lda yashaymiz deganingizni bir tushuntirsangiz, nima qanaqa bo'ladi u yomon yo'l nima?
Qirg'izistonda bugun ichidagi bo'layotgan bu qonunga xilof ishlar bugungi kunda qonun ishlamayotgani bu korrupsiya bo'lib ham xalqlarda orasidagi ana shu bo'lgan bo'lib ham o'zbek qirg'iz xalqini orasidagi bo'lgan bu to'qnashuv ana shu 2010 yilda bo'lgan bu fojiaviy ish ana shu genotsid konkretni haligi davr to'xtagan emasda bu narsalar to'xtatib sivilizovanni bir qonuniy yo'lga o'tib hamma narsani sud orqali hal qilib har kim o'zini ishi bilan shug'ullansa bir qandaydir bir boshqacha holat bo'lar degan bir umiddagi aytdimda men bu narsani. Agar yo'q, mana shu yomonlik davom etaveradigan bo'lsa, biz ham o'zimizni vatanimizdan tark etib, bu ikkinchi biz yuz ko'rmaydigan bo'lib ketib qolish niyatimiz yo'q. Qanaqa bo'lgan holatda ham bizning niyatimiz yana vatanga qaytish. Ana shu yerda og'ir bo'ladimi turmush? Qiyin bo'ladimi? Biz baribir shu yerda yashaymiz, biz yashashimiz shart degan bir ma'noda aytdim.
Yana ham aniqlashtiray savolni bo'lmasa. Sizni gapingizni aytgandan keyin muxbir Dirildayevdan so'rayapti. Kim bilan uchrashmoqchi desa, Dirildayev aytyapti. Kim bilan bo'lardi? Yoki hukumat bilan, yoki qirg'iz xalqi bilan, bir so'z bilan aytganda yomon yo'l bilan ketaman deyapti Dirildayev. Siz o'shanaqa yoki Qirg'iziston hukumati bilan yoki qirg'iz xalqi bilan kurashmoqchimisiz yomon yo'lni deganingizda?
Birinchidan, kurash to'g'risida bitta masala qo'yilgan yo'q. Albatta, buni Dirildayev o'zining o'y-fikrlarini aytyapti. Biz siz bilan biz juda yaxshi bilamiz, bugun Qirg'izi siyosatchilari hammasi qirg'iz xalqini oddiyligidan foydalanib, faqat shularni yomon yo'lga burish, shu o'zbeklarni yomon qilib ko'rsatish nuqtai nazaridan mashlaka o'zlarini fikrlarini elga yetkazib, elni doim shunaqa holatda ushlab turishni xohlayaptida. Men o'yladimki, bu odamlar qachonki bir to'g'ri aytib, bir xalqni insofga chaqirib, oddiy xalqni aldamasdan, oddiy xalq bilan, misol, qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqini orasida hech qanaqa bir bugungi kunda problema yo'q. Bu oldindan yashab kelingan, biz ham yashadik. Lekin bugungi qirg'izni siyosatchilari, bo'lib ham natsional fashistlari, bugun shu именно kriminalni strukturalarda tuzgan, bo'lib ham korrupsion sistemani yo'lga qo'ygan, vlash deganda elga xizmat qilmas, o'ziga xizmat qiladigan shunaqa siyosiy grupirovkalar mana shunday nuqtai nazarda doimiy ravishda aytib o'tib ketyapti. Lekin biz unaqa narsani hech qachon o'zimizga plan qilib qo'ygan emasmizda. Biz hayotiy o'zimizni yo'limizni to'g'ri yo'ldan topib, qiyin bo'lsa ham chidab, og'ir bo'lsa ham chidab, o'sha xalqqa zararimiz yetmasdan to'g'ri mutori qonun asosida yashaymiz degan o'y fikrlarimizni aytib kelganmiz. Men ana shu fikrni yana oldinga surdim. Qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham, yomon yo'lda bo'lsa ham biz ana shu yo'ldan bori yashaymiz degan gapda.
Xo'p, Ramazon Dirildayev o'zining intervyusida siz bemalol sayohat qilib yurganingizga, sizni Interpol chegaralarda ushlamaganiga hayron bo'lyapti. Chindan ham hayron bo'ladigan gap, chunki u Qirg'iziston hukumati sizni qidiruvga berganini e'lon qilgan edi. Bunga nima deysiz?
Qirg'iziston hukumati qidiruvga bergan, faqat SNG davlatlarining ichida shu Minsk konvensiyasi asosida shu nimaga berilgan. Lekin международныйga biz siyosiy masalalar bo'yicha menimcha unday bir asos ham yo'q. Menimcha Qirg'izistonda bugun hukumati qonuniy ravishda bu narsaga chidab o'tirishib shekilli Interpolga berilgan emas.
Interpolga berilgan emassiz, ha, shunaqami?
Shunday.
Bu aniqmi?
Aniq. Ha, mana kompyuterda ochib ko'rmaysizmi, spiskada yo'q bu.
Yo'q, endi men sizdan so'rayapman-da.
Albatta, yo'q bu narsa Interpolda yo'q. Interpolda bo'lsa men qanday yuraman?
Xo'p, keyingi savol. Endi Qodirjon aka, Qirg'iziston o'zbeklar orasida keyingi paytlarda shu Qodirjon Botirov rahbarligidagi bir tor bir guruh o'zini o'sha guruh manfaatlarini orqasidan borib muvaqqat hukumat bilan qandaydir bir yashirin shartnoma asosida ish ko'rishdi, lekin bularni siyosatdagi g'o'rligi o'zlariga ham pand berdi va natijada umuman millatga ham pand berdi deb sizlarga malomat qilishadi. Shunga nima deysiz?
Endi bu albatta juda katta masala bu. Hozir bilmadim, bizni o'zbeklarni ichidan yana kim siyosatchi bo'lib chiqyapti? Bir pishgan, aqli joyida, bir hozirgi siyosatni boshidan oxirigacha tushunib, mana shunday vaziyatga qarab o'zini bir hayotda bir ochiq oydin bir erkin pozitsiyasini aytayotgan o'zbek bo'lsa, men bilsam juda xursand bo'lar edim o'zi aslan. Lekin eng javobgarlikni oladigan paytda biznikilar chekalab ish qiladigan paytda qochib, lekin именно kritika qiladigan paytda doim hozir javob bo'lib, asha qirg'iz akalarini yanada turib o'rtamchi bo'lib o'zbeklarga yetim ofsaqollik qiladiganlari bor da, uni biz juda yaxshi bilamiz. Lekin Qirg'izistondagi bo'lgan bu davlat to'ntarishi yetdi, u hech kimga sir emas endi. Lekin ana shu Bakiyevlarda oilaviy boshqargan davlat tuzumini yo'qqa chiqarish u hech kimga sir emas. Ular kimga qanaqa zulm o'tkazgan, nima ishlar qilgan u hech kimga sir emas. Lekin bugun ana shular qirg'izlar bilan o'zbeklardasi orasidagi katta janjalni chiqarishda kimlarning qo'li borligi u ham hech kimga sir emas. Janub bilan Severdagi qizlar, shimoldagi qirg'izlarni boshini biriktiramiz deb Ashpaytdagi bulashga kelgan demokratlar qirg'izni boshini shu bilan biriktirib olamiz deb turib, o'zbekka nisbatan uyushtirilgan bu ishlar u bugun hech kimga sir emasdi. U Qodirjon tug'ilmaganda ham bu narsa bo'lar edi. Qodirjon tug'ilmaganda ham bo'lardi. Bu narsani men hozir yana aytaman, bizni xalq unaqa o'zini aldamasin. Oldinda hali juda katta problema, muammolar bor. U qora niyatlik, o'zbekka nisbatan doim dushman deb o'zini miltig'ini o'qlab turgan bugungi natsional fashistlar hali ham hokimiyatda, hali ham deputatlar o'tirishibdi.
Mana Jalolobod viloyat sudi, shahar sudini siz va siz bilan birga sudlanganlar ustidan chiqargan hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bundan keyingi qadamlaringlar?
O'zi aslini aytganda men Jalolobod viloyatida bo'lgan sudda bir yaxshi bir o'zgarishlar bo'ladi degan umidda edim. Chunki bir to'p ashu TEDdagi ko'rgan odamlar ham o'zini guvohligini berishga tayyor bo'lgan, haqiqiy ishni kim qilgandi. Lekin shunday kuchlar hozir borki, o'zlarini qilgan ana shunday ishini ochilib ketishidan qo'rqishyapti. Bu ochiqdan ochiq viloyat sudiga o'zlarini nimasini tazihini yetkazib qattiq turishib ana shu narsani kuchida qoldirishdi. Sabab sotni ochiq aytdi-yu, mana odamlarni majbur olib kelishinglar, biz bularni hammasini so'rab biz davom ettirishimiz kerak degan narsa bir kunni ichida ana shu narsani kuchda qoldirib tepaga yaxshi qilib aytishdi, mana xizmatinglarni bitirdik oliy darajada deb. Mana shu Qirg'izistonda bo'layotgan ishni yana bitta ko'rish. Lekin haqiqatda bular doimiy ravishda bunday Volga ushlab tura olmaydi. Qirg'izistonda oliy sudi bor. Bunda albatta qatnashamiz. Yo o'ylaymanki, hali xalqaro sudlarda ham o'zimizni tayyorgarliklarimiz bor, bu narsani davom ettiramiz.
Qirg'iziston Respublikasi bosh prokurori Aida Salyanova kecha parlamentda qilgan chiqishida sizni Shvetsiyadan boshpana olganingiz to'g'risidagi informatsiyani tasdiqi yo'q bizda deb bayonot berdi. Endi bizdagi ma'lumotga qaraganda Shvetsiyadasiz. Chindan ham Shvetsiyadamisiz?
Albatta, men o'tgandagi sizlarga bergan intervyumda ochiq aytganman, mana Shvetsiyaga keldim. Shvetsiya menga qisqa vaqtda ichida shu statusni berildi. Shu bo'yicha men hozir kelib, kerakli hujjatlarimni olib, bugunga qadar Shvetsiyadaman. Shu yerda yashayapman.
Xo'p, bosh prokurorni kechagi chiqishida u kishi yana bir gapni aytibdi. Demak, siz o'zingizga qarashli mulkni bir qismini qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipovga o'tkazib berganmishsiz. Shu rostmi?
Bu masala bo'yicha Kırgızstan'da Bolu'ya maşı Jalalabad vilayeti de şey. Halkta yüzde köp aşerdeki bol etken, bizi mühte etrafı da bol etken işlerde körgen halde halkta içi de yüzde köp savallar tutuldu. Batı yeripti malı mülklerini müsaadara kılınarken de durup milicheler boş, SMB boş, bu köçedeki elgi yürgen, elgi kriminal gruplar aldığımız bunlar hemen bulup talan taraçlık başlandı da. Mene şimdi nesillerde el körgenden kegin, Salıcan Şarifti bir neçe var Jalalabad'ke, Bolubam Üniversitesi'ke kegenini bilgen halde, Salıcan Şarifti'ke el kayrılıp çıkıp, nime üçün bu nesiller, el üçün kılıngen nesillerde bunlar Kırgızlar talan taraçlıkladı. Nime üçün bunlar elge bitti gette eğitip, bunlar o fikri kılıngen yakşı nesillerde bozup yokka çıkarış niyeti. Şu nesillerde bizi ballarımız, parzentlerimiz okurken şu caylarda. Bunlar da şu özü inerdi bir hısa inerdi koşu maşına kapağıydı. Bir az güne bu şeyim inisiyatiflerde alıp meneşi işlerde yolga koyup vermeyişler mi degen savallar bulan Salıcan'a kayrılgen. Bu nahat eken öz bilir. Aşırdı yaşatken Kırgızlar ve kala olursa aşı Ruslarda Çerkülü başlıkları hem meneşin de meselelerde kayrılıp bitti Rus tili de okutadıgan bilim yurtu şuydu. Meneşlersen işki sabirişiydi soran amandı. Salıcan'dan iltimas bugün. Salıcan ve şundan kegin bu abiyeklerde böyle men kolumdan kegin içe hakimiyetime neşirdeki ulaşmen gepleşip men işki çürüp ballarda bu mesela şu okuşlarına kaytarıp şu işhanalarda yine kaytardan tamirlap yürgüzeyliği degen maksatta şu işler kılındı.
Salıcan Şarifov'un nomiga konkret kaysi işxonalar o'tgan?
Uni men bilmayman, sabab u meni nomimdagi narsalar emas u. U meni ayolim nomida bo'lgan. U ayolim mana shu Salıcan bilan uchrashib, qaysi biri qanaqa holatda o'tgan, undan men uchun u hali aniq emas, men bilmayman. Lekin bu narsa bir qismi shunday bo'lgan.